Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Šestoro optuženih Srba negiralo krivicu na pripremnom ročištu u procesu za ubistvo Olivera Ivanovića. Od sutra do 21. februara zbog gripa neće raditi škole i vrtići u Vojvodini. U Sremskoj Kamenici počela da rade dva nova linearna akceleratora za lečenje onkoloških bolesnika. Reforma javnih preduzeća je prioritet vlade, rekla premijerka Ana Brnabić na predstavljanju sive knjige Naleda. Glumica Mirjana Kranović je dobitnica Dobričinog prstena. Teniserke Srbije u play-offu za plasman u kvalifikacije svetske grupe Fed Kupa igraće protiv Kanade. Sutra promenljivo oblačno, ponegde sa slabom kišom, temperatura od 8 do 13 stepeni. Emisiju počinjemo informacijom o lažnoj vesti koja se preoko sat vremena pojavila u pojedinim medijima i na portalima da je u Hagu preminuo Ratko Mladić. Njegov sin Darko potvrdio je za naš program da je reč o lažnoj informaciji.
Pa ja sam se sa ocem čuo pre nešto više od 45 minuta, zvuče je normalno. U ovom trenutku advokat je kod njega ušao na posetu, niko nas iz tribunala nije zvao da bi nam saopštio bilo kakvu vest. Tako da mi u ovom trenutku ovo tretiramo kao lažnu vest. Znači, među vremenom, ne znam da li se nešto desilo, ali valjda bi nas prvo zvali. Eto. On je inače bolestan i stanje mu se zakomplikovalo bilo, ali nije zvučao ništa lošije nego inače. Eto. To je otprilike u ovom trenutku što porodica raspolaže od informacije.
Informaciju da je Ratko Mladić umro na Twitteru je objavila ministarka spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković. Vest je međutim ubrzo demantovala portparolka Haškog tribunala Helena Ecclestone.
Podsećamo da je Ratko Mladić uhapšen 26. maja 2011. godine kod Zrenjanina. Međunarodni sud za ratne zločine počinjene na teritoriji bivše Jugoslavije osudio ga je 22. novembra 2017. na kaznu doživotnog zatvora zbog ratnih zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini. Mladić se žalio na presudu, a žalbeni postupak je najavljen za 17. i 18. mart.
U nastavku emisije o Kosovu i Metohiji, dijalog, saradnja i ostavljanje prošlosti iza sebe jedini su načini za poboljšanje odnosa Beograda i Prištine, poručuje premijerka Ana Brnabić. Posle pritiska Sjedinjenih Američkih Država da se takse ukinu bez reciprociteta, sve zavisi od Prištine i tamošnjeg premijera privremenih institucija Aljbina Kurtija, smatra premijerka. Pritisak Amerike ceni i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i očekuje da će to dati rezultate, pripremila Jovana Obrenić.
Ukidanje taksi važno je za budućnost, za Srbe na Kosovu i Metohiji, ali podjednako i za Albance, ističe premijerka Ana Brnabić. Ona se nada da će Priština što pre ukinuti takse na robu iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine i dodaje da nakon poziva Sjedinjenih Američkih Država da se takse ukinu bez traženog reciprociteta, sve zavisi od Prištine i Aljbina Kurtija.
Mislim da je jedini način da mi ostavimo prošlost iza nas je saradnja, dijalog, pre svega poslovanje zajedno, otvaranje novih radnih mesta, davanje ljudima neke drugačije perspektive, pokazivanje da postoji drugačija budućnost za ovaj deo Evrope. Zato što u suprotnom svi će otići odavde. Ne znam za koga se onda bori Aljbin Kurti.
Zbog taksi su, kaže premijerka, ispaštali svi na Kosovu i Metohiji, Srbi, Albanci i druge nacionalnosti koje tamo žive.
Nadam se da će u najkraćem mogućem roku povući odluku o taksama, da ćemo se vratiti za sto, da ćemo nastaviti dijalog Beograda i Prištine, a sada dodatna dobra stvar je što paralelno i sa tim političkim dijalogom imamo zaista konkretne inicijative koje vode ka boljoj ekonomskoj saradnji. Avioliniju, železnički saobraćaj, autoput Mira, Niš, Merdare, Priština, Tirana, Drač.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da ceni pritisak Amerike na Prištinu da se ukinu takse i očekuje da će to dati rezultate. Stefanović je istakao da je pitanje taksa pitanje međunarodnog prava, da prištinske institucije krše pre svega CEFTA sporazum i da nažalost nema dovoljno sankcija za to. Dodao je i da se briselski sporazum ne poštuje već 7 godina.
Nije prava mera da ih uvijek samo upozorite, a da ne usledi bilo kakva vrsta sankcije. Ako usledi sankcija, onda vidite da iza upozorenja, preporuke, saveta, nazovimo to kako god, postoji određena težina tih velikih i moćnih država koji itekako mogu da utiču na prištinske institucije. Svakako očekujem da će se međunarodno pravo poštovati, jer uvođenje tarifa za proizvode Srbije i Bosne i Hercegovine je sve samo nepoštovanje međunarodnih pravila. I nadam se da će to i svet, odnosno Evropa pre svega videti, jer naprosto Evropa je bila i garant svega toga.
Specijalni izaslanik američkog predsjednika za dijalog Beograda i Prištine više puta je zatražio od Prištine da ukine takse bez reciprociteta. Nakon današnje ponovljene Grenelove poruke, oglasila se i ambasada Sjedinjenih američkih država u Prištini. Kako prenose tamošnji mediji, iz ambasade je rečeno da američki predsjednik Donald Trump ima isti stav po tom pitanju.
Albanski premijer Edi Rama i premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti ni nakon današnjeg susreta u Tirani nisu odstupili od svojih stavova u vezi sa inicijativom o slobodnom protoku roba i usluga među zemljama Zapadnog Balkana. Prištinski list gazeta Ekspres piše da, dok Rama zahteva mini Schengen, Kurti traži albanski makro Schengen. Rama je na zajedničkoj konferenciji za novinare istakao da je Kurtiju predočio da ne postoji albanski Schengen bez balkanskog Schengena.
U Osnovnom sudu u Prištini održano je pripremno ročište na kome je pročitan deo optužnice protiv 6 osoba osumnjičenih za pomaganje ubistvu lidera građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda Olivera Ivanovića. Oni su se izjasnili da nisu krivi. Izveštava Tanja Vujsić.
Tužilac Bljerimi Sufaj rekao je da su svi okrivljeni deo kriminalne grupe koja deluje od 2011. godine, a koju predvode Milan Radojičić i Zvonko Veselinović. Danas je također rečeno da se sud rukovodi dopunjenom optužnicom koja je objavljena 27. decembra 2019. godine i da je ona konačna. Podsjetimo da su advokatima okrivljenih dostavljeni sudski materijali i optužnica na 12.500 strana, a advokati tvrde da im se moraju dostaviti videosnimci koji se pominju u optužnici, pogotovo u slučaju Silvane Arsović i Marka Rošića. Potpredsjednica građanske inicijative, čiji lider je bio Oliver Ivanović, Ksenija Božović, je nakon suđenja rekla da sekretarica ubijenog Ivanovića, Silvana Arsović, nikako ne može biti kriva za ono što je se stavlja na teret.
Zašto je oni terete? Terete je da je ona morala da zna da kamere u prostorijama građanske inicijative nisu radili i da je jednostavno bila tu sama na svom radnom mestu i sada se pretpostavlja da je ona te kamere uključila. A ko je isključio pitanje i odgovora nemamo. Kao što se vidi iz optužnice, nemamo ko je ubio Olivera Ivanovića. Druga stvar, ako je član kriminalne grupe i bila kao pomagač u svemu tome, zašto ne stoji kome je pomagala Silvana Arsović? Ko je vršio pritisak na Silvanu Arsović? Kome informacije davala Silvana Arsović? Iz ovoga se ništa ne vidi.
Naredna rasprava zakazana je za 16. mart u 10 časova.
Na Kosovu i Metohiji kao nestalo ili ubijeno vodi se između 16 i 18 novinara. To je skoro polovina nerešenih slučajeva ubistava i nestanaka novinara u Evropi, rekao je predsjednik Komisije za istraživanje ubistava novinara Veran Matić na predstavljanju istraživanja Udruženja novinara Srbije o ubijenim i kidnapovanim novinarima i medijskim radnicima na Kosmetu od 1998. do 2005. godine. Predsjednik UNSA Vladimir Radomirović rekao je da će to udruženje nastaviti da traži istinu za ono što se dogodilo, kao i da se bori za to da odgovorni budu privedeni pravdi.
Ovo su novosti dana. Dan državnosti predsjedniku i građanima Srbije čestitao je predsjednik Nemačke Frank-Walter Steinmeier. U čestitki se navodi da Nemačka za Srbiju nije samo partner i prijatelj, nego je i aktivno podržava na putu u Evropsku uniju, na kome Srbija već preduzela i dalje preduzima velike napore.
I predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan čestitao je predsjedniku Aleksandru Vučiću Dan državnosti, ističući da su prijateljski odnosi i saradnja između dve zemlje, kao rezultat uzajamnih veza na svim nivoima, dostigli najviši stepen u svojoj istoriji. Vaš trud i rukovodstvo su nesumnjivo u velikoj meri doprinali tom uspehu, navedeno je u čestitki koju je predsjedniku Vučiću uručio ambasador Turske Tanju Bilgić. Turski predsjednik istakao je da mu je najiskrenija želja da se autoput Sarajevo-Beograd, kao projekat regionalnog prijateljstva i prosperiteta, završi u najkraćem roku. Predsednik Srbije istakao je da ga raduje što je sa predsednikom Erdoganom uspostavio blisku saradnju, zasnovanu na međusobnom razumevanju i poverenju. On je naglasio da su dobri srpsko-turski odnosi važni za mir i stabilnost regiona.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin prisustvovao je liturgiji u manastiru Kostrikovača u Rovcima kod Kolašina povodom 20 godina od atentata na saveznog ministra za odbranu Pavla Bulatovića. Vulin je Tanjugu rekao da nisu tačne spekulacije da je delegacija Vojske Srbije zaustavljena na graničnom prelazu, ali je potvrdio da im nije dozvoljeno da u Crnu Goru uđu u srpskim uniformama. 15 časova i 11 minuta. Zbog široke rasprostranjenosti virusa gripa, pokrajinski sekretarijat za obrazovanje u Vojvodini odlučio je da se privremeno obustavi rad predškolskih i školskih ustanova na teritoriji pokrajine. Nastava za đake obustavlja se od 12. do 21. februara, navodi se u saopštenju pokrajinske vlade. O tome govorio i ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
Predlog je da već od sutra deca do utorka ne ide, a umeđu vremenu ćemo vidjeti da li bi se to nastavili ili ne. Jer mislim da bi to jedino imalo efekta da se stane, jer je takva analiza da se povećan broj i želimo da se to prekine.
Lončar je to rekao u Sremskoj Kamenici, gde su u Institutu za onkologiju u rad puštana dva nova linearna akceleratora, kao i novi CT simulator. Nadležni tvrde da će, zahvaljujući novim akceleratorima, za nekoliko meseci nestati liste čekanja. Ukupna vrednost investicije je oko 6,5 miliona evra, javlja Petar Kočić.
Od danas Vojvodina ima ukupno 6 aparata za zračenje. Nabavkom dva nova, značajno će se smanjiti liste čekanja, na kojima trenutno ima više od 800 onkoloških pacijenata. Prisustvujući početku rada dva nova uređaja na Institutu za onkologiju u Sremskoj Kamenici, ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je da je u prethodnih nekoliko godina mnogo uloženo u zdravstveni sistem Srbije i da se neće stati, pre svega zbog namere da nestanu liste čekanja na medicinske usluge.
Mi smo već u projektu novih skenera, novih magnetnih rezonanci, u projektu ovdje dolazi još jedan PET sken, ide ciklotron koji će biti, ciklotron znači nešto da ćemo praviti te materijale koje danas uvozimo da bi se uradio pregled na PET skenu, pravit ćemo ga mi konačno u Srbiji, imat ćemo 4 PET skena, jer tu imamo velike liste čekanja, čekamo odobrenje Evropske banke, to je sve završeno, tako da ne pričamo o rekonstrukciji, odnosno izgradnji kliničkog centra Vojvodina.
Predsjednik Vojvodinske vlade Igor Mirović kaže da su zajedničkim sredstvima Ministarstva zdravlja i pokrajine nabavljeni novi aparati za zračenje, te da će ih biti još.
Sa ovim aparatima ja se nadam da ćemo negde do leta uspeti da prepolovimo listu čekanja. Nadam se da ćemo već, verujemo to, naredne godine nabaviti još jedan, a onda kako budemo gradili Kamenicu 3, a radovi će početi u drugoj polovini godine, i još jedan dodatni aparat, i onda ćemo imati potpuno ispunjen standard.
Već u ponedeljak biće raspisan konkurs za novo zapošljavanje medicinskih tehničara, što će Institutu za onkologiju u Sremskoj Kamenici omogućiti pružanje zračne terapije u 2 ili čak 3 smene.
Nova metodologija obračuna poreza za preduzetnike paušalce najvažnija je reforma uslova poslovanja u Srbiji, iza koje su tokom prošle godine stali Ministarstvo financija i Poreska uprava. To je ocenjeno na predstavljanju 12. sive knjige preporuka Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj za otklanjanje administrativnih prepreka u privredi. Predstavnici vlade na tom skupu najavili su nastavak politike postepenog poreskog rasterećenja domaćih firmi i kažu da je prioritet u narednim reformama jesu javna preduzeća, zabeležio Ivan Jovanović.
Po procenama Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj, preduzetnici paušalci su najveći dobitnici reformi uslova poslovanja, koje su tokom prošle godine sprovedene u Srbiji. Predsednik izvršnog odbora NALED-a Dejan Đokić kaže da zasluge za tu reformu pripadaju Ministarstvu financija i Poreskoj upravi.
Uveden je elektronski sistem i objektivna formula za automatsko obračunavanje paušalnog poreza, koji uvodi predvidivost troškova poslovanja i predstavlja pravu malu revoluciju za više od 100.000 preduzetnika u Srbiji, a sledeći korak je objedinjena naplata poreza i doprinosa na jednu uplatnicu.
Reforme u resoru financija nastaviće se i ove godine, poručio je ministar Siniša Mali.
Za Ministarstvo financija prioritet je dalji nastavak reformi koje su vezane za poresku upravu i još dve stvari na koje sam posebno ponosan, koje smo krenuli već u proteklom periodu, nastavit ćemo sa daljim smanjenjem poreskog opterećenja na zarade. Druga stvar koja je za nas veoma važna, to su poreske olakšice za novo zapošljavanje, za zapošljavanje mladih.
Prema rečima ministarke infrastrukture Zorane Mihajlović, reforme u Srbiji sprovode se i planiraju uz puno uvažavanje interesa građana i privrede.
Zna se šta su zadaci Vlade Republike Srbije, da stvori jedno povoljno okruženje, da se u tom povoljnom okruženju obavljaju svi poslovi, a da samim tim građani i građanke ove zemlje imaju viši životni standard. Nadalje, dakle, da učinimo sve što možemo da ljudi ostanu ovde, da žive u našoj zemlji, jer to je negde vizija svega ovoga što mi u stvari radimo svaki dan.
U sličnom smeru razmišlja i premijerka Ana Brnabić.
Reforme u oblasti javnih preduzeća nisu bile dovoljno brze. Mislim da smo radili neke stvari druge za koje smo mi mislili da su prioritetnije. Železaru Smederevo, rudarsko-topioničarski basen Bor, PKB. To više neće biti problem za budućnost. Budućoj vladi ostaje kao jedan od prioriteta reforma javnih preduzeća. To je nešto na čemu ćemo morati da radimo.
Uz već pomenutu novu metodologiju oporezivanja paušalaca, NALED je kao reformske poteze koji su se tokom prošle godine izborili za pozitivne ocene, izdvojio ukidanje poreskih prijava u procedurama upisa prava u katastar nepokretnosti i novi sistem elektronskih prijava sezonske radne snage.
Na ekonomiju i kod nas i u svetu i tekako utiče stanje na kineskom tržištu. Trenutno je u centru pažnje, pored zdravstvenih problema, procena uticaja epidemije virusa na ekonomiju. Ekonomisti ocenjuju da će za razliku od epidemije SARS-a 2003. koronavirus na Kinu nepovoljnije uticati, jer je ta država sada znatno više uključena u globalne ekonomske tokove, pripremila Sandra Cvijanović.
Zvanični Peking i dalje vaga da li da smanji planiranu stopu rasta za ovu godinu od 6%. MMF procenjuje da je u prošloj godini samo Kina činila gotovo 2/5 privredne ekspanzije, tako da bi se usporavanje kineske privrede direktno prelilo na svetsku ekonomiju, navodi ekonomista Ivan Nikolić.
Kao što znamo, ona je drugi po redu robni uvoznik u svetu, ona je najveći izvoznik. Ona najviše investira, kineski turisti najviše troše u svetu, kako se kriza širi, sad se ona preliva, osim tog psihološkog efekta i na dalje na realni, pa se neki kapaciteti zatvaraju fabrike, onda se prekida taj globalni lanac snabdevanja koji zahvata susedne zemlje ili svet u celini i vrlo brzo ćemo dobiti i statistički obračun ove krize.
Nikolić smatra da ukoliko se epidemija koronavirusa uskoro ne okonča, to može naneti ozbiljne štete i Srbiji koja je sve bitniji ekonomski partner Kini. Osim investicije Kine u Bor i Smederevsku železaru, zabeležen je i rast robne razmene sa tom zemljom.
Za 2,2 puta je povećan izvoz Srbije u Kinu, tako da je pokrivenost uvoza izvozom sada nešto povoljnija nego što je bila. Pre je bila simboličnih 4%, sad je već negde na 13%. Opet kad pogledamo turističku razmenu, vidjet će se da prema broju noćenja broj kineskih turista u 2019. je bio veći za oko 50%, da je broj dolazaka udvostručen, mislim da je bilo 267.000 noćenja i oni su de jure najmnogobrojniji turisti. Naravno da kriza može da to poremeti.
Kineska ekonomska kriza, uslovljena epidemijom koronavirusa, prema oceni stručnjaka mogla bi prvo da se odrazi na razvijene zemlje, a pre svega na one koje se oslanjaju na Kinu kao posrednika. Ukoliko bi epidemija potrajala, dodatan pritisak trpele bi i zemlje koje su obuhvaćene inicijativom Pojas i put.
Svetska zdravstvena organizacija ocenjuje da epidemija u Kini predstavlja vrlo ozbiljnu zdravstvenu pretnju za ostatak sveta. U Kini je prema najnovijim podacima umrlo više od 1000 ljudi, a zaraženo oko 42.000. Izvan Kine je više od 319 zaraženih u 30 zemalja. O tome Sanja Brkić.
U Kinu je doputovalo 15 stručnjaka Svetske zdravstvene organizacije kako bi pomogli kineskim vlastima u sprečavanju širenja epidemije virusa korona. Prvi čovek te organizacije, Tedros Adhanom, smatra da je potrebno ubrzati istraživanje o lekovima i vakcinama.
Ovo je test solidarnosti. Moramo se ujediniti da sprečimo zajedničkog neprijatelja protiv čovečanstva koji ne zna za granice. Još je dosta toga nepoznato. Potrebno je da razmenjujemo iskustva i znanja kako bismo sačuvali život.
Da je potrebno kontrolisati širenje virusa korona, smatra i epidemiolog iz Hong Konga Gabriel Lueng, jer bi, kako upozorava, virus mogao ugroziti čak 2/3 svetskog stanovništva. Nacionalna zdravstvena komisija Kine objavila je da je stopa izlečenja porasla na preko 8%. Predsednik Xi Jinping obišao je bolnicu u Pekingu i preko videolinka razgovarao s medicinskim osobljem u Wuhanu. Kaže da njegova zemlja čini sve da dobije bitku sa virusom.
Uveren sam da ćete uspešno obaviti ovu svetu misiju. Nadam se da će osoblje vaše bolnice i zdravstvenih ustanova širom zemlje dobiti ovaj opštenarodni rat. Moramo podići samopouzdanje i pobedit ćemo.
Iako je završen produženi odmor povodom kineske nove godine, u toj zemlji i dalje su zatvorene brojne fabrike, kao i škole, vrtići i fakulteti.
Grčka će graditi nove objekte za smeštaj migranata i na ostrvima i u unutrašnjosti zemlje, kako bi se rasteretili prenatrpani kampovi za prihvat. U tim centrima vladaće stroža pravila i kretanje migranata biće ograničeno. To je samo jedan od poteza kojim vlada u Atini pokušava da se izbori sa sve većim brojem izbjeglica, javlja Majda Šimunec.
U iščekivanju revizije Dublinskog sporazuma i novog evropskog rješenja za izbjeglice koje najavljuje Nemačka kada bude preuzela predsjedavanje Evropskom unijom, vlada u Atini u međuvremenu na svoj način pokušava da makar malo umanji ogroman teret koji joj predstavlja izbjeglička kriza. Mediji ocenjuju da je došlo vreme za teške odluke premijera Kirijakosa Mitsotakisa koji je odlučen u sprovođenju nepopularnih mera u rešavanju krajnje problematične situacije sa gotovo 90.000 izbeglica u Grčkoj. Vlada želi da ubrza proces jer će proleće doneti porast izbegličkih tokova i još više otežati stanje na prezagušenim severoistočnim Egejskim ostrvima i najavljuju da će radovi na izgradnji za vladu kontrolisanih centara, a za migrante i lokalno stanovništvo običnih zatvora, početi za 3 nedelje, biće završeni do leta. Odluka je doneta uprkos tome što se ni posle 2 meseca razgovora sa lokalnom zajednicom nije pronašla zlatna sredina, jer lokalno stanovništvo posle 6 dugih godina krize preumorno je od vanredne situacije u kojoj živi i ne želi zatvorene centre u svojim sredinama. Saopšteno je također da će se ubrzati i procesuiranje zahteva za azil. 50.000 bit će rešeno do kraja leta, obećao je premijer Mitsotakis, a ubrzat će se i povratak onih koji nemaju pravo na međunarodnu zaštitu. Rečeno je naime da je među 55.600 izbjeglica koji su nelegalno ušli u Grčku u posljednjih 6 meseci, više od 22.500 njih iz Afganistana i da će Atina zatražiti podršku i pomoć Evropske unije kako bi preko Kabula u Afganistan bili direktno vraćeni svi oni koji nemaju pravo na status izbjeglice.
Širom sveta obeležava se dan bezbednog interneta. Prema podacima UNICEF-a, deca čine 1/3 ukupnog broja korisnika. Istraživanje je pokazalo i da pojedina deca pristupaju internetu i pre svoje 3. godine. Stručnjaci kažu da digitalna tehnologija i tekako utiče na način dečije komunikacije. Zato je ovogodišnji dan bezbednog interneta u našoj zemlji posvećen problemu zavisnosti od ove globalne mreže. Detaljnije Tijana Sibinović.
Ako vaše dete kasni u školu, odlaže odlaske na čas, ima nagli pad ocena, povlači se i zatvara u sebe, izbegava druženja i aktivnosti na otvorenom, a u sve to ne ispušta pametni telefon iz ruke, možete posumnjati na preterano korišćenje interneta ili na zavisnost. Ipak, sa postavljanjem dijagnoze treba postupati oprezno, ističe neuropsihijatar Snežana Alčas.
Tada treba potražiti pomoć, onda na stručnicima da nekako procene da li se radi zapravo o zavisnosti ili možda na čemu drugom. Mladi mogu da imaju neku depresiju, mogu da imaju anksiozni poremećaj, što nekako određuje da možda se usmere ka onom što im je najbliže, a to je internet.
Rezultati istraživanja Deca Evrope na internetu pokazuju da deca u našoj zemlji na mreži provode više od 3 sata dnevno, dok se taj broj vikendom duplira. Profesorka Filozofskog fakulteta Dobrinka Kuzmanović kaže da najviše zabrinjava činjenica da se to vreme najmanje koristi za edukaciju.
Mi smo zemlje u kojoj deca najmanje koriste internet za školske zadatke. Određen procenat dece uzrasta između 9 i 11 godina, gotovo polovina dece tog uzrasta, svakodnevno koristi društvene mreže. Dakle, deca pristupaju platformama i društvenim mrežama znatno ranije pre propisanog uzrasta.
Sa druge strane mreže vrebaju mnogobrojne opasnosti, podsjeća državna sekretarka u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić. Zbog toga Nacionalni kontakt centar, koji postoji skoro 3 godine, ima pune ruke posla.
Nama se roditelji najčešće javljaju pre svega radi nekih bezbednostnih rizika. Od preko 13.500 poziva inače imao Nacionalni kontakt centar. Od toga smo imali 192 predmeta formirana i samo 9 od tih predmeta su bili, da kažemo, formulisani ili su imali elemente koji su ukazivali recimo na zavisnost od interneta, gde su nas roditelji ili deke i bake molili da pomognemo deci koja su već imala određene oblike kako su oni to videli iz zavisnosti.
Iako se ovi podaci mogu tumačiti kao znak za uzbunu, Srbija se ne razlikuje od razvijenijih zemalja, jer po korišćenju digitalne tehnologije i interneta, deca i mladi iz naše zemlje idu u korak sa svojim evropskim vršnjacima.
Ovo je Radio Beograd 1. Nemačka je donirala 27 vozila i opremu za potrebe srpske policije. Nemački ambasador Thomas Schieb i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović najavili su da će policija dve zemlje nastaviti saradnju, naročito u borbi protiv organizovanog kriminala i nelegalnih migracija. Pripremio Milenko Marković.
Nije prošlo ni mjesec dana od kada je Evropska unija donirala MUP-u 18 vozila, a već danas je Nemačka predala 17 Toyota Yaris i 10 Dacia Dustera, kao i opremu za otkrivanje falsifikovanih isprava. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović kaže da je to dobar nastavak bilateralne saradnje.
Sama činjenica što Savezna Republika Nemačka ima 3 oficira za vezu, 2 iz kriminalističke policije, jednog iz granične policije ovdje u ambasadi, govori o intenzitetu i dubini naših odnosa. Naši prvi zajednički istražni timovi 2016. kada ih je srpska policija formirala, započeti su sa Saveznom Republikom Nemačkom, odnosno sa njenom policijom. Možemo da kažemo da smo za nekoliko godina zaplenili 303 kg narkotika kokaina, također da smo uspeli da zaplenimo 5 laboratorija, više desetina kilograma amfetamina kao i drugih narkotika i da naravno uhapsimo više lica koje su delovi organizovanih kriminalnih grupa.
Ambasador Nemačke Thomas Schieb očekuje da donacija bude iskorišćena pre svega za borbu protiv dve vrste kriminala.
Nama je veoma drago što možemo da pružimo podršku u borbi protiv organizovanog kriminala i nelegalnih migracija. Oprema koju smo predali vredna je skoro pola miliona evra. Ovo je važan doprinos na putu Srbije ka Europskoj uniji.
Najavljeno je da će srpski i nemački policajci sve češće neposredno sarađivati i razmenjivati informacije. Nebojša Stefanović je istakao da je Nemačka jedan od najvećih donatora Srbije u svim oblastima, kao i da snažno podržava naš put ka Europskoj uniji, odnosno ka dostizanju njenih bezbednosnih standarda.
Iz kulture, glumica Mirjana Karanović dobitnica je Dobričinog prstena za 2019. godinu, glumačke nagrade za životno delo koju dodeljuju Udruženje dramskih umetnika Srbije.
Nagrada će joj biti uručena na svečanosti 19. februara na sceni Ljuba Tadić Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Mirjana Karanović je 32. dobitnik tog visokog priznanja, navodi se u saopštenju Udruženja dramskih umetnika Srbije.
Večeras će u Narodnom pozorištu u Beogradu biti izvedena Puccinijeva opera Madame Butterfly, ista ona opera koja je pre 100 godina izvedena u tada formiranoj operi Narodnog pozorišta kao instituciji. Tada je dirigovao Stanislav Binički, dok će večeras uz soliste hor i orkestar nastupiti italijanski dirigent Fabrizio Ruggiero i iz Japana sopran Kikuko Tishima u ulozi Ćoćo-san. Pripremila Nikoleta Dojčinović.
Uzbudljiv jednovekovni život beogradske opere beleži brojne premijere, gostovanja, izvođenja stranih i domaćih opera, debije, ali aplauze i ovacije. Iako je opera u Narodnom pozorištu bila prisutna od njegovog osnivanja, u početku su izvođeni delovi opera, manje operski ili operetski komadi poput Jenkove operete Vračara i prve srpske opere izvedene 1903. godine na Uranku Biničkog, večera se obeležava 100 godina od nastanka opere kao institucije. O zlatnom dobu opere Narodnog pozorišta govori direktorka opere Jasmina Trumbetaš.
Početak je bio taj 1920. godine, da bi posle Drugog svjetskog rata nastupilo jedno zlatno doba Beogradske opere, tačnije od 54. do 69. godine, kada je Beogradska opera zaista doživela jedan veliki ugled u svetu, nastupajući u velikim teatrima poput Rima, Milana, Madrida, Pariza i snimili ta ruska dela koja su izvodili na tim scenama, koje je zabeležila i produkcijska kuća Deka.
S obzirom na postojeće partiture, na repertoaru je najmanje domaćih operskih dela. Ipak, ove sezone na repertoaru su čak dve, na Uranku i Konjovićeva Koštana. Opera u 21. veku, vremenu interneta i ubrzanih komunikacija ima svoje izazove, kaže Jasmina Trumbetaš.
Neminovna je smjena generacija, pojavljuju se mladi umetnici koji se također bore za svoje mjesto. Postoje razna previranja. Mi još uvijek nemamo zgradu opere i baleta. Možemo se pohvaliti da naša opera Narodnog pozorišta, možda jedina u regionu, ima repertoar koji je stvarno na jednom zavidnom nivou, s obzirom da svakog mjeseca izvodimo više od 8 naslova, a tokom sezone čitavih 15 do 20.
Opera Narodnog pozorišta planira do kraja ovog mjeseca i premijeru Pučinijeve Manolesko u koprodukciji sa Madlenijanumom. Zanimljivo je da ova opera nije bila na repertuaru od 1967. godine.
Posle 75 godina grb Kraljevine Srbije vraćen je na pročelje zgrade bivše glavne železničke stanice u Beogradu, gde se nalazi od 1885. godine, kada je taj objekat sagrađen. U pitanju je kompozicija dva grifona koji drže kartušu na kojoj se nalazi grb Kraljevine Srbije, koja je uništena i sklonjena posle Drugog svjetskog rata.
Eko.
MTS je mreža broj 1 u Srbiji. Prema zvaničnom Ratel benchmarking istraživanju mobilnih mreža vršenom u oktobru i novembru 2019. godine. Sitan vez, velika priznanja. MTS, tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Trenutno je u Vranju veoma toplo, čak 15 stepeni u Beogradu, Novom Sadu 9, Kragujevcu 7, Nišu 6 stepeni. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom slabom kišom u brdsko-planinskim predelima sa slabim snegom. Jutarnja temperatura od 0 do 5, dnevna od 8 do 13 stepeni. U Beogradu promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, jutarnja temperatura 5, dnevna 11 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Tina Amić, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Biljana Jovanović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1.